Herra forseti. Ég beini máli mínu til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Tilefni fyrirspurnar minnar er sú breyting sem varð að fyrirkomulagi makrílveiða smábáta á síðasta fiskveiðiári. Þá var gerð sú breyting að stað þess að hafa einn pott sem var til veiða úr, þá var aflanum skipt á báta og miðað við 6 ára veiðireynslu. Þessi breyting hafði för með sér að margir smábátasjómenn sem höfðu útbúið báta sína með ærnum kostnaði fengu litla sem enga úthlutun og stóðu veiðar ekki undir þeim tilkostnaði sem lagt hafði verið í. Niðurstaðan varð sú að margir sem ráðgjört höfðu að halda til makrílveiða fóru ekki af stað og aðrir sem hugsanlega hefðu viljað reyna fyrir sér áttu þess ekki kost. Það voru því einungis veitt 3176 tonn af 7026 tonnum sem var til úthlutunar. Makrílveiðar smábáta undanfarin ár hafa haft mikil jákvæð áhrif á mörg byggðarlög við sjávarsíðuna og skapað störf og tekjur bæði fyrir sjóminn og fólk í landi. Fyrir utan það að hráefni sem berst frá þessum bátum en nú eins gott hráefni getur orðið. Það verður að sjálfsögðu að taka fram að makrílgöngur á grunnslóð voru með öðrum hætti í sumar en undanfarin ár og hafði það vissulega einhver áhrif á að minna veittist, auk þess sem að verði var lægra heldur undanfarin ár. Nú, ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hyggist ekki endurskoða þetta fyrirkomulag í ljósi þessara reynslu. Takk.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.